God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på http://radioshalom.dk. Jeres vært og tekniker denne aften, Alexander Milkdagslav.
Thank you.
God aften og velkommen til lokale nyheder på Radio Shalom. Nyheder fra København og omegn. I den næste halvanden time dykker vi ned i, hvad der har rørt sig i hovedstaden i uge 15. Vi har samlet, redigeret og sammenfattet en række historier fra de københavnske lokalaviser, så du kan få et overblik over både stort og småt, fra byliv og kultur til politik, erhverv og hverdagens begivenheder. Det er fortællingerne fra gaderne, bydelene og menneskene, der er sammentegnet et billede af livet i København lige nu. Nogle historier vil måske overraske, andre vil være genkendelige, men alle er de med til at give os en fornemmelse af denne by, vi er en del af. Lyt med, når vi guider dig igennem ugens lokale nyheder, redigeret og samlet til Radio Shaloms lytår. Velkommen til.
Papirrøren er kendt for sin luksus. Alligevel skal beboere passe på, når de åbner døren til kælderen. Citroën-avisen. Den 8. april 2026. Forfatter Olivia Loftlund. Papirrøren i København er et eksklusivt boligprojekt med både dyre ejerlejligheder og almene boliger, beliggende i et attraktivt område ved Københavns Havn. Trods det luksuriøse facade har beboerne i de almene boliger i næsten halvandet år oplevet tilbagevendende problemer med fugt og skimmelsvamp i kælderen, hvor mange opbevarer personlige ejendele som tøj, instrumenter og fotoalbums. Problemet skyldes ifølge Københavns almene boligselskab, KAB, manglende ventilation, som ikke blev etableret ved byggeriets start. Beboerne er blevet advaret mod at opholde sig i kælderen i længere tid, og der er opsat affugtere og luftrensere som midlertidige løsninger. KAB har anmeldt manglen til totalentreprenøren NCC, der har haft det overordnede ansvar for byggeriet. NCC erkender, at ventilationen ikke har været tilstrækkelig, men vurderede oprindeligt, at ventilation ikke var nødvendig. Denne vurdering har vist sig ikke at holde stik, og der arbejdes nu på at designe og installere ventilationssystem, som forventes afprøvet i foråret 2026. Problemet kan også være til stede i andre rum end kælderen. Artiklen fremhæver, at selv store milliardprojekter som papirrøren kan have skjulte bygningsmæssige udfordringer, der påvirker beboernes hverdag og sikkerhed.
Se de store planer. Her er de to sidste løsninger på Østerbros kaoskryds i TV-avisen. 8. april 2026 er René Mølskov. Triangen på Østerbro står over for en mulig forvandling fra et travlt trafikknudepunkt til en plads med træer og ophold. En ny foranalyse har udarbejdet tre forskellige scenarier for, hvordan området kan omdannes, hvor et allerede er sorteret fra på grund af plads og trafikproblemer. Østerbro Lokaludvalg peger nu på scenarie 3 som den bedste løsning, da den skaber en større plads på ca. 2.700 kvadratmeter med kun én cykelsti gennem pladsen, hvilket giver bedre muligheder for beplantning og et mere sammenhængende byrum. Scenarie 3 fokuserer på at skabe en pladsdannelse i den sydlige del af trianglen og lede trafikken øst og nord om den nye plads. Denne løsning vurderes til at være den mindst problematiske for trafikanterne og skaber færre gener, ifølge Allan Maruf, forperson for lokaludvalget. Selvom lokaludvalget anbefaler denne løsning, erkendes det. Alle scenarier vil have negative konsekvenser for trafikken andre steder på Østerbro. Trafiksimuleringer viser, at trafikken i myldretiden kan bryde sammen, hvis ændringerne gennemføres uden samtidig at begrænse nogle af de nuværende sving i krydset. Derfor skal nogle kørselsmuligheder gennem trianglen fjernes, hvilket vil sende trafik ud på alternative ruter i byen. Projektet er endnu ikke politisk besluttet, og finansieringen skal findes i kommende budgetforhandlinger, forventeligt i 2027 eller 2028. Herefter skal politikerne tage stilling til, om det vil gå videre med projektet, og hvilken model, der skal vælges. Cityavisen. Den 8. april 2026. Forfatter Konrad Cornelius Rasmussen. Politiet hælder nu missionszone på Vesterbro ned ad brættet. Fra 2028 bliver det forbudt for udefrakommende at køre ind på Vesterbro i benzin- og dieselbiler, da nulemissionszone indføres. Beboere i området får dog lov til at køre indisk. Planen har bred politisk opbakning, men blandt borgerne er holdningerne delte. Over 700 har afgivet høringssvar. Københavns Politi har afgivet et langt og kritisk høringssvar, hvor de fremhæver flere problemstillinger ved forslaget, især inddragelsen af Vesterbrogade i zonen. Vesterbrogade er en central og stærkt trafikeret færdselsåre, som spiller en vigtig rolle for trafikafviklingen i Vesterbro og de omkringliggende bydele, herunder Frederiksberg. Politiet frygter, at nulemissionszonen vil føre til øget trængsel. Længere rejsetider og flere konflikter mellem trafikanter, især i myldretiden. Trafikforskydningen kan også forringe trafiksikkerheden for bløde trafikanter som fodgængere og cyklister på mindre veje. Et særligt problem er udrykningskørsel, da Vesterbrogade fungerer som en vigtig rute for politi og beredskab. Selvom udrykningskøretøjer er undtaget fra zonens krav, kan øget trængsel på alternative ruter forringe responstiderne. Politiet er også skeptiske over for håndhævelsen af zonen, da mange trafikanter ikke nødvendigvis kender de lokale regler. Og der er uklarhed om zonens præcise afgrænsning på kortet. Dette kan føre til flere fejl og overtrædelser, hvilket vil kræve ekstra ressourcer til kontrol og vejledning. Københavns Politi påpeger, at deres ressourcer til trafikkontrol er begrænset og prioriteres, hvor de har største effekt for trafiksikkerheden. Og derfor kan de ikke nødvendigvis afsætte mange ressourcer til håndhævelse af nulemissionszonen. Afslutningsvis konkluderer Københavns Politi, at især inddragelsen af Vesterbrogade i nulemissionszonen ikke er hensigtsmæssig ud fra trafikalt. Fremkommeligheds- og beredskabsmæssigt perspektiv. Cityavisen. Den 8. april 2026. Forfatter Sara Moss Hesse. På få sekunder gik en rolig morgen på tanken helt galt. Oplevelsen afslører uhyggelig tendens. Soe Henriksen, souschef hos Circle K, oplevede en truende situation på sin morgenvagt, hvor en beruset kunde blev opdaget i at stjæle varer. Da hun konfronterede kunden, troede han hende, og hun måtte trykke på sin overfaldsalarm, hvorefter politiet hurtigt rykkede ud. Episoden er et eksempel på en stigende tendens i branchen, hvor medarbejdere ofte udsættes for chikane, trusler og overfusninger fra kunder. I løbet af det seneste år er antallet af chikanesager i Circle K's danske butikker steget med næsten 20%. Fra 289 sager i 2024 til 343 i 2025. Medarbejderne oplever blandt andet at blive kaldt nedladende navne og truet med fyring. Ifølge Soe Henriksen er tonen blevet hårdere, og tålmodigheden blandt kunderne mindre, hvilket gør arbejdet mere udfordrende. Butikschef Oliver Skov fortæller, at de i ansættelsesprocessen allerede vurderer, om nye medarbejdere kan håndtere de ubehagelige situationer, som desværre er blevet en del af hverdagen. Alle Circle K-ansatte er udstyret med overfaldsalarmer, som kan tilkalde politiet med det samme, hvis de befinder sig i en ubehagelig situation. Circle K tilbyder også psykologhjælp til medarbejdere, der har været udsat for ubehagelige oplevelser. Og der er mulighed for at flytte medarbejdere til andre tankstationer, hvis de føler sig utrygge. Virksomheden har gennem flere år arbejdet målrettet med konfliktnedtrappende træning. Kurser for medarbejdere og ledere samt implementering af lydoptagelse i særligt udsatte butikker. Senest har Circle K kørt en landsdækkende kampagne med fokus på respekt, god tone og positiv kundeadfærd. Problemet med grov tone og trusler mod ansatte er ikke unikt for Circle K, men ses også i andre brancher, som tidligere beskrev i København i Levi. Cityavisen. Dagen 8. april 2026. Forfatter Konrad Cornelius Rasmussen. Skandale om Brost Burgerkæde begæret konkurs. Kasper Drømmes Burgerkæde har haft et kort og tumultarisk forløb og nu gået konkurs, hvilket fremgår af Statstidende. Kasper Drømme ejer 33% af tre restauranter, som nu er lukket. Han trak sig fra sin egen burgerforretning i februar 2026 og forklarede sin afgang som kulminationen på lang tids frustration. Kasper Drømme, der startede som madfluen på Instagram med over 134.000 følgere, har tidligere været kendt for blandt andet at anbefale at spise burgerne med handsker. Han har testet mange versioner af pommes frites for at finde den perfekte sprødhed, men kæden blev alligevel en kort fornøjelse. Han har endnu ikke kunnet gå i detaljer om, hvad der skete mellem ham og de svenske partnere Nighty, som stod bag Kasper S. Men ser frem til at kunne forklare det hele på et senere tidspunkt. Tidligere strømmede københavnerne til planetarium. Nu virker økonomien til at være i frit fald. Cityavisen. Den 8. april 2026. Konrad Cornelius Rasmussen. Planetarium ved Sankt Jørgens Sø, kendt for sin karakteristiske cylinderform, har i mange år været en populær attraktion for både skoleklasser, astroentusiaster og almindelige besøgende. I de senere år har planetarium haft pæne overskud, men i 2024 vendte økonomien drastisk, og stedet endte med et underskud på næsten 4,8 millioner kroner. Ledelsen peger i regnskabet på, at et omfattende renoveringsarbejde i gæstearealerne, som har foregået med begrænsede lukkeperioder, har haft en negativ effekt på både besøgstal og indtjening. Besøgstallet faldt med 15% til 128.576 gæster i 2024 sammenlignet med året før. Samtidig steg lønudgifterne med næsten en halv million kroner, og planetarium har en kortfristet gæld på næsten 35,6 millioner kroner. Egenkapitalen faldt fra 2,97 millioner i 2023 til 2,18 millioner kroner i 2024. På trods af disse udfordringer anser ledelsen resultatet som tilfredsstillende, taget i betragtning af renoveringsarbejdets omfang, som har fundet sted i åbningstiden. Planetarium åbnede første gang i 1989 under navnet Tycho Brahe Planetarium. Politikere har allerede rettet spørgsmål til, hvordan Københavns Kommune kan hjælpe med at redde attraktion, men Planetarium har endnu ikke kommenteret situationen. København får 4 cykelgader mere. Cityavisen. Den 8. april 2026. Olivia Loftlund. Københavns Kommune omdanner 4 gader på Nørrebro til cykelgader i perioden fra midt april til midt maj 2026. En cykelgade er en gade, hvor cyklister har fortrinsret, ligesom gågader er forbeholdt fodgængere. Formålet med de nye cykelgader er at forbinde det overordnede cykelstinet og forbedre cyklisters tryghed og fremkommelighed på de lokale gader. De 4 gader, der bliver omdannet, er Guldbergsgade, Ravnsborggade, Stefansgade og Rysgade. Biltrafik vil stadig være tilladt, men bilister skal køre på cyklisternes præmisser, hvilket blandt andet betyder, at de skal tilpasse hastigheden til cyklisternes. Under anlægsarbejdet vil der være perioder med støj, støv og begrænset plads. Og Stefansgade lukkes hi for gennemkørende trafik, mens de øvrige gader forventes at være åbne i hele perioden. I Stefansgade anlægges ny rød asfalt for at gøre det tydeligt, at man befinder sig i en cykelgade. Selvom cykelgader er etableret flere steder i København, har de tidligere projekter mødt kritik. Særligt Nordre Frihavnsgade på Østerbro blev droppet blot halvandet år efter omdannelsen, da biltrafikken stadig var for tung og hurtig, og cyklisterne følte sig mere udsatte. Forpersonen i Nørrebro Lokaludvalg har også udtrykt bekymring og mener, at nogle cykelgader er blevet farligere end før. Kommunen lover dog, at de nye cykelgader vil skabe bedre fremkommelighed og tryghed for cyklisterne. Cityavisen. Den 8. april 2026. Forfatter Sara Moss Hesse. Kan du genkende den? En af byens travleste buslinjer ændrer udseende. Alle københavnske busser er nu elbusser. Søndag den 29. marts overgik linje 1905C som de sidste til at køre på el, hvilket blev offentliggjort af økonomiforvaltningen i en pressemeddelelse. Buslinje 5C, som tidligere var let genkendelig med sin lyseblå farve, får nu et nyt udseende i gul farve, som ligner de øvrige buslinjer i byen. Politikerne på Københavns Rådhus besluttede allerede i 2016, at alle 42 buslinjer, der finansieres af kommunen, skulle omlægges til K2-neutrale busser. Ifølge pressemeddelelsen er 5C en af Nordens travleste buslinjer, men samtidig en af de mest forsinkede i København. I 2025 havde 5C en pålidelighed på 77%, hvilket betyder, at bussen kom for sent lidt over en femtedel af gangene. Forsinkelserne skyldes, at ruten kører gennem særligt trafikerede områder med lav fremkommelighed. Cityavisen. Den 8. april 2026. Forfatter Sara Moss Hesse. Kan du genkende den? En af byens travleste buslinjer ændrer udseende. Alle københavnske busser er nu elbusser. Søndag den 29. marts overgik linje 1905C som de sidste til at køre på el, hvilket blev offentliggjort af økonomiforvaltningen i en pressemeddelelse. Buslinje 5C, som tidligere var let genkendelig med sin lyseblå farve, får nu et nyt udseende i gul farve, som ligner de øvrige buslinjer i byen. Politikerne på Københavns Rådhus besluttede allerede i 2016, at alle 42 buslinjer, der finansieres af kommunen, skulle omlægges til K2-neutrale busser. Ifølge pressemeddelelsen er 5C en af Nordens travleste buslinjer, men samtidig en af de mest forsinkede i København. I 2025 havde 5C en pålidelighed på 77%, hvilket betyder, at bussen kom for sent lidt over en femtedel af gangene. Forsinkelserne skyldes, at ruten kører gennem særligt trafikerede områder med lav fremkommelighed.
Gammel skole på Frederiksberg omdannes til studieboliger. Frederiksberg Bladet. Den 8. april 2026. Forfatter Olivia Loftlund. Salg og fremtidsplaner. Den markante ejendom på Kronprinsesse Sofies Vej. Femov Tredif A midt på Frederiksberg er blevet solgt af Københavns Professionshøjskole S-I til ejendomsudviklingsselskabet COPI. Handlen beløber sig til et trecifret millionbeløb. Selvom der tidligere har været tale om at omdanne stedet til både kontorer og hotel, er der nu godkendt en plan om at transformere de historiske rammer til boliger, specifikt kollegie-, studie- og ungdomsboliger. En historie over et århundrede bygningen, der er på godt 8.300 kvadratmeter, rummer en lang historie. 1898 til 1903. Opført og anvendt som tekstilfabrik for Henrikes og Løvengrens trikotagefabrik. 1903. Frederiksberg. Tekniske selskab rykkede ind i lokalerne. 1999. Den sociale højskole overtog lokalerne, som senere blev en del af Københavns Professionshøjskole. 2021. Hovedbygningen gennemgik en omfattende til- og ombygning. Ifølge mægleren Nauticals har salget og den fremtidige anvendelse krævet en tæt dialog med Frederiksberg Kommune, som nu har godkendt startredegørelsen for transformationen til boligformål. Tidligere FCK-stjerne sælger Frederiksberg Vulla med millionrabat. Frederiksbergbladet. Den 8. april 2026. Forfatter. Konrad Cornelius Rasmussen. Salg af ejendommen. Den tidligere FCK-profil Rasmus Falk har efter cirka 5 måneder på markedet solgt sin villa på Frederiksberg for 26,5 millioner kroner. Salget markerer et endegyldigt farvel til storbyen for Falk, der i sommeren 2025 skiftede til OB efter knap 10 år i hovedstaden. Prisen ligger et stykke under den oprindelige udbudspris på 29,95 millioner kroner, men over de 20,4 millioner kroner, som fodboldspilleren selv gav for boligen i 2024. Om boligen type: villa opført i røde mursten i 1925. Størrelse: 188 kvadratmeter. Indretning: 6 værelser fordelt på 2 plan. Køberen boligen er blevet købt af den 63-årige iværksætter Bertram Torslund. Torslund er kendt som stifter af virksomheden Lenus, som i 2021 blev solgt for 387 millioner kroner. Udover sin erhvervskarriere er han medlem af Mensa og en del af den eksklusive klub Mensa Top 1%. Efter 10 år. Populært københavnsk madmarked lukker. Frederiksbergbladet. Den 8. april 2026. Forfatter Jeppe Helkov. Slut med mad ved søerne. Efter næsten et årti som en fast del af den københavnske madscene, er det nu slut for det populære madmarked Street Food om søerne. Arrangørerne har via Facebook meddelt, at det er tid til at sige tak for nu efter 10 år med gastronomiske oplevelser ved Peblinge Sø. En pioner inden for street food. Da festivalen startede i 2016, var street food stadig et begreb, der krævede forklaring. I dag er fænomenet blevet en naturlig del af alt fra festivaler til private fødselsdage, og arrangørerne ser tilbage på en tid, hvor de har været med til at udfordre både forretningsmodeller og gastronomiske normer. Fællesskab og mangfoldighed. Festivalen blev oprindeligt skabt af flere nystartede madvirksomheder i et fællesskab baseret på samarbejde frem for konkurrence. Gennem årene har projektet fremmet en mangfoldig madscene i København i samarbejde med alt fra små madiværksættere til større gastronomer. Skabt et stærkt kollegaskab blandt byens madvirksomheder. Været et samlingspunkt for tusindvis af gæster, som har besøgt søerne for at smage på de mange forskellige lækkerier. Arrangørerne udtrykker stolthed over den festival, de har skabt, og takker de mange besøgende, der har støttet op om madmarkedet gennem årene. Kendt TV-kok faldt død om. Hustruen fandt ham livløs i kælderen. Stod pludselig alene med 2 børn. Frederiksbergbladet. Den 8. april 2026. Forfatter. Rebecca Weinø Johansen. Den tragiske hændelse. I juni 2023 mistede Therese Rabo Fischer sin mand, Den kendte tv-kok og fiskehandler Tommy Rabo Fischer fra det ene øjeblik til det andet. Han blev fundet livløs i parrets kælder efter en tur på sin spændingscykel på en dag, hvor familien ellers skulle have fejret hendes fars 70-års fødselsdag. Trods hurtig førstehjælp fra håndværkere, der arbejdede på parrets hus, stod hans liv ikke til at redde. En hverdag i kaos. Efter dødsfaldet stod Therese alene med ansvaret for deres to børn på 8 og 11 år, som var i dyb sorg. Samtidig skulle hun håndtere driften af flere virksomheder, herunder fiskeforretningen Hav i Torvehallerne og Østersfarmen på Venø, samt en omfattende renovering af deres hjem og en kompleks økonomi. Den brutale omvæltning gjorde hende meget bevidst om hendes egen dødelighed og børnenes totale afhængighed af hende. Vejen tilbage og spirituelle holdepunkter. For at få hverdagen til at hænge sammen, har Therese truffet bevidste valg om at være mere til stede i nuet og finde ro i langsomme ritualer, som at se kaffen løbe gennem filteret. Et særligt holdepunkt er blevet en lille solsort, der begyndte at dukke op i haven kort efter Tommys død. Ved at tillægge fuglen træk fra Tommys adfærd, har familien fundet en måde at holde fast i minderne og føle, at han stadig er lidt tæt på dem. Politisk kamp for sorgorlov. Oplevelsen af at stå alene uden samfundsmæssig støtte fik Therese til at stille et borgerforslag om sorgorlov til medforældre. Forslaget indsamlede over 50.000 underskrifter på under et halvt år. Selvom det oprindeligt blev afvist politisk, blev det senere vedtaget som en del af finansloven for 2026. Selvom Therese i dag stadig lever med savnet, har hun lært at finde en balance, hvor sorgen har sin plads, uden at den får lov til at dominere hele livet. Borgmesterens barndom var præget af sang og fællesskab, og tabet af sin bror. Amagerbladet. Den 8. april 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Tilbage til rødderne. I serien Barndommens Gade tager Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen, læserne med tilbage til sit udgangspunkt i Norges gade på Amager. Fortællingen starter ikke på rådhuset, men ved de opgange og gårde, der dannede rammen om hans tidlige år. Han blev født i Norges gade 2 og voksede op som den yngste i en søskende flok på 3. En barndom med sang og tragisk tab, Allan S. Andersens barndomshjem, var fyldt med musik, og han mindes i hvordan de ofte sang sammen. Men idyllen blev knust af en personlig tragedie, da han mistede sin storebror. Dette tab ændrede alt for familien, men det var det stærke fællesskab i lokalområdet, der hjalp ham med at komme videre. Han beskriver fællesskabet som noget, der ikke blot var et slogan, men en konkret virkelighed, han er vokset op med. Fra Norges gade til borgmesterkontoret, barndommens oplevelser har haft en direkte indflydelse på Allan S. Andersens virke som borgmester i dag. Han forklarer, at de værdier om fællesskab og borgerinddragelse, han navigerer efter, stammer fra hans opvækst. For ham er det vigtigt at vise borgerne personen bag titlen, og han mener, at ens baggrund former den måde, man møder andre mennesker på. Visionen for Tårnby barndommen i Norges gade fungerer som en forklaring på hans politiske dagsorden i Tårnby, som han omtaler som mulighedernes kommune. Ved at dele sin personlige historie, ønsker han at skabe en større åbenhed og understrege betydningen af det fællesskab, der bar ham igennem hans livs sværeste tider.
Ja, tager vi en kort musikpause. Vi fortsætter med lokale nyheder derefter. Thank you.
Grøn genvej møder modspil. Lokaludvalg bakker op, men rejser kritik af parkering og trafik. Amagerbladet. Den 8. april 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Visionen om en grønnere bydel. Amager Vest Lokaludvalg har afgivet et høringssvar til projektet Den Grønne Genvej, som sigter mod at transformere Kikkuren, Snorresgade og Sturlasgade på Islands Brygge. Visionen er at skabe en grøn forbindelse mellem Havneparken og Amagerfællet ved at erstatte asfalt og brosten med bynatur, biodiversitet og blå elementer. Projektet er drevet af et stærkt lokalt engagement og ses som en mulighed for at skabe en historisk forvandling af området. Kritik af trafikale konsekvenser. Selvom lokaludvalget overordnet bakker op om de grønne ambitioner, udtrykker de i deres høringssvar væsentlig bekymring for de praktiske konsekvenser. De peger især på udfordringer vedrørende parkering. Projektet vil medføre tab af parkeringspladser, hvilket skaber bekymring hos de lokale beboere. Trafikafvikling. Der rejses tvivl om, hvorvidt de foreslåede ændringer herunder ensretning af Snorresgade vil føre til trafikalt kaos i de omkringliggende gader. Reel grøn effekt, der stilles spørgsmålstegn ved, hvor gennemgribende grønt projektet reelt er i sin nuværende form. En balancegang for fremtiden. Projektet, der er udarbejdet af arkitektfirmaet Gehl i samarbejde med lokale aktører som Islands Brygges lokalråd og boligforeninger, indeholder også elementer som bredere fortove, cykelstier og faciliteter til leg og læring, herunder insekthoteller. Der eksisterer dog et tydeligt spænd mellem begejstringen for et mere levende byrum og bekymringen for hverdagens logistik. Det er nu op til politikerne at vurdere, om visionen skal justeres for at finde den rette balance mellem grønne ambitioner og praktisk anvendelighed.
Amager springer ud med endnu en blomsterbutik. Amagerbladet. den 8. april 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Officiel åbning med borgmesterbesøg. Handelslivet på Amagerbrogade er blevet udvidet med åbningen af blomsterbutikken Flowers på nummer 66A. Indvielsen blev markeret med et besøg af Københavns beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Keil S., som klippede den røde snor. Borgmesteren lagde vægt på vigtigheden af små og mellemstore virksomheder og understregede behovet for at bakke op om det lokale erhvervsliv. Koncept og sortiment. Flowers adskiller sig fra traditionelle blomsterbutikker ved at have et mere enkelt og strømlinet udtryk. Butikken fokuserer primært på afskårne blomster og klassiske buketter, danske kvalitetsprodukter som chokolade, vin og kort. At støtte andre danske producenter gennem deres udvalg af luksusvarer. Strategisk placering og fremtidsplaner. Medejer Axel Ambjørner forklarer, at placeringen på Amagerbrogade er valgt på grund af den store mængde trafik og liv i gaden, hvilket er en forudsætning for en succesfuld blomsterforretning. Kæden Flowers har allerede butikker flere steder i København og planlægger yderligere ekspansion til områder som Hellerup, Valby og Vanløse. Fokus på lokalt butiksliv. I forbindelse med åbningen påpegede borgmester Andreas Keil, at kommunen skal blive bedre til at tænke små erhvervsdrivende ind i byudviklingen. Dette er særligt vigtigt i en tid, hvor mange lokale butikker er presset af faktorer som husleje og parkeringsforhold. Målet er at skabe rammer, der får borgerne til at stoppe op og bruge deres eget lokalområde. Charlotte vil hjælpe dem, der fryser, og indsatsen er enorm. Amagerbladet, den 8. april 2026, af Jan Jeppesen. Artiklen handler om Charlotte Petersen fra Vestermager, der har taget initiativ til at sende livsvigtig hjælp til hjemløse i Nuuk, Grønland. Mens verdensledere diskuterer Grønlands fremtid, handler Charlotte konkret ved at samle og sende varme vinterjakker, soveposer, lommelygter og vitaminpiller til omkring 500 hjemløse i Grønlands hovedstad. Charlotte, der er født og opvokset i Dragør, har en livslang tradition for hjælpearbejde, som hun har fået med modermælken fra sin familie. Hun arbejder hos flyttefirmaet Holger Danske, hvor hun har mulighed for at samle donationer fra dødsboer og overskudstøj, som ellers ville blive smidt ud. Disse donationer bliver fragtet med hjælp fra Royal Arctic Line fra Aarhus til Nuuk, hvor Frelsens Hær står for distributionen til de hjemløse. Hun understreger, at hun ikke står alene, men har et stort netværk af frivillige, virksomheder og organisationer bag sig, herunder morgencaféen for hjemløse. Charlotte ser sin indsats som en dråbe i havet, men tror på, at selv små bidrag gør en forskel. Hun peger også på, at hjemløshed ikke kun er et problem i Grønland, men også i København, hvor hun bekymrer sig over lukninger af herberger. Det, der gør størst indtryk på Charlotte, er den store opbakning og kærlighed, hun møder fra frivillige, som ofte vender tilbage år efter år. Hun ser det som et bevis på, hvad der kan lade sig gøre, når mennesker står sammen. Og for hende er dette kun begyndelsen på en større indsats. Udskilt havfrue fra Dragør flytter til Vestjylland, Amagerbladet. Den 8. april 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Efter måneders debat er det nu besluttet, at den omstridte granitskulptur, den store havfrue, som i flere år har stået ved Dragør Fort, skal flyttes til Lemvig. Et klart flertal i Lemvig byråd stemte før påske for at modtage skulpturen som gave fra en gruppe på 11 lokale erhvervsfolk. Hvor 17 ud af 19 medlemmer stemte for, og kun 2 imod. Skulpturen har været kilde til stor uenighed, især i Dragør, hvor den siden 2018 har stået, men blev underkendt af Slots- og Kulturstyrelsen, som mente, at den ikke passede ind i det fredede kulturmiljø. Dragør Kommune sagde endeligt nej til at overtage værket i marts 2025. også Tårnby Kommune tøvet på grund af de høje omkostninger, som blev vurderet til mindst 850.000 kroner for køb, transport og opstilling. I Lemvig har sagen skabt heftig debat, hvor modstandere har kritiseret skulpturen for at give et dårligt image og kaldt den grim, mens tilhængere har fremhævet, at det er en gave, og at kritik fra Billedkunstrådet ikke nødvendigvis skal have afgørende betydning. Planen er at opstille havfruen på Østmålen i Lemvig, men inden det kan ske, skal Kystdirektoratet godkende projektet, hvilket forventes at tage 6-8 måneder. Kabelarbejdet på Artillerivej foran tidsplan. Vigtig adgang genåbner. Amagerbladet. Den 8. april 2026 af Jan Jeppesen. Artiklen beskriver, hvordan Energinets omfattende kabelarbejde på Artillerivej på Islands Brygge skrider hurtigere frem end forventet. Allerede den 27. marts blev adgangen til Bonderosestien genåbnet tidligere end planlagt. Bonderosestien er en vigtig adgangsvej til haveforeningen Sønderbro og parkeringsområdet ved Hekla Park, hvor adgang i første omgang sker fra den sydlige del af Artillerivej via Vejlands Allé. Arbejdet medfører omkørsel for flere tusinde bilister dagligt, men den fremrykkede tidsplan betyder også, at næste fase af arbejdet starter tidligere end ventet. Fra den 14. april flyttes kabelarbejdet til den sydlige del af Artillerivej, hvilket medfører nye trafikale ændringer. Fremover skal bilister, der skal til haveforeningen Sønderbro og Heklas parkeringsområde, benytte den nordlige del af Artillerivej fra Islands Brygge. I samme periode etableres midlertidig trafikregulering med lyssignal mellem Rundholdsvej og Bonderosestien frem til midten af maj. Selvom dele af vejen fortsat vil være spærret, vil der stadig være adgang til området ved Vislusen samt parkeringspladsen nær Vejlands Allé. Omkørsel vil fortsat ske via Røde Mellemvej og Ørestads Boulevard. Dette kabelarbejde er en del af et større projekt, hvor Energinet etablerer nye højspændingskabler på tværs af Amager for at styrke elnettet i takt med stigende elforbrug, byudvikling og flere elbiler. Svømmeklubben Kvik Kastrup. 103.342 medlemmer. Amagerbladet. Den 8. april 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Svømmeklubben Kvik Kastrup fortsætter sin positive udvikling og har nu rundet 3.342 medlemmer, hvilket er ca. 100 flere end sidste år. Denne vækst understreger en stabil fremgang i en af Amagers største idrætsforeninger. Ifølge klubchef Jan Hansen er denne udvikling et klart tegn på, at flere børn, unge og voksne søger mod foreningslivet og fællesskabet i klubben. Kvik Kastrup tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter, der spænder fra babysvømning til elitesvømning og motionister. Klubben har desuden udvidet sine tilbud med aktiviteter som floorball, triathlon samt styrke- og motionstræning. Et vigtigt element i væksten er samarbejdet med lokale skoler, blandt andet Korsvejsskolen, hvor elever kan gå direkte fra skole til svømning, hvilket gør det lettere for familier og giver flere børn mulighed for at lære at svømme og blive trygge i vandet. Nye tal fra Danmarks Idrætsforbund og DGI viser, at Kvik Kastrup er den største idrætsforening på Amager og landets fjerde største svømmeklub. Klubben tilskriver sin fremgang et tæt samarbejde med Tårnby Kommune og medarbejderne i de lokale svømmehaller. Jan Hansen understreger, at det vigtigste for klubben er at fortsætte udviklingen med fokus på fællesskab, kvalitet og gode oplevelser. Kvik Kastrup forventer, at interessen for svømning og foreningsliv vil fortsætte med at vokse i de kommende år. Frederik og Elaine smagte desserthit i Australien og åbner særlig isbutik på Amager. Amagerbladet, den 8. april 2026. Forfatter Alberte Caroline Greve. Elaine van Beek, 27 år og oprindeligt fra Holland, flyttede for nogle år siden til Australien for at arbejde i reklamebranchen. Her forelskede hun sig i den danske Frederik Døj, som hun mødte tilfældigt under hans ferie. Parret har nu slået sig ned på Amager, hvor de den 28. marts åbnede isbutikken Toppi på Amager Strandvej 112. Toppi tilbyder en populær australsk dessert, som er en ny fortolkning af den kendte frossenyoghurt. Parret har valgt at erstatte yoghurtisen med italiensk gelato, som er let og blød. Og konceptet går ud på, at kunderne selv kan vælge deres foretrukne is og tilføje så mange toppings, de ønsker. Sortimentet byder på 6 varianter, herunder nordisk vanilje, italiensk chokolade, saltet karamel, sommerjordbær, acai og mango sorbet. Butikken er placeret tæt ved stranden og vandet, som parret elsker, og ligger desuden nær en metrostation, hvilket sikrer god tilgængelighed for både gående og cyklister i området. Butikken har åbent søndag til torsdag fra 12.00 til 20.00, samt fredag og lørdag fra 12.00 til 22.00. Elaine Van Beek fortæller, at de ønskede at bringe denne australske dessert til Danmark, fordi de selv er vilde med den, og at de håber, at konceptet vil blive en succes på den danske madscene. Fældeboliger ramt af alvorlige fejl. Amagerbladet. Den 8. april 2026. Forfatter Jan Jeppesen. 172 nyopførte boliger på Amagerfældet er ramt af så alvorlige byggefejl, at de kræver omfattende forstærkninger, før de kan tages i brug. Ifølge Fældeby PS årsrapport, som Byrumsmonitor har fået adgang til, bliver der tale om massive forstærkningsprojekter. Fejlene skyldes blandt andet, at modulerne i byggeriet er underdimensionerede til både lodrette og vandrette belastninger. Samtidig har Fældeby PS landet et underskud på 232 millioner kroner i 2025. Direktør Erling Tykkesen oplyser, at problemerne blev opdaget, efter selskabet overtog byggeriet i kølvandet på Scandibygs konkurs. Rådgiverne fandt en række fejl, som kræver udbedring. Scandibygs nye ejer afviser dog kritikken og kalder det Fældebys egen vurdering. Ansættelse. Amagerbladet. Den 8. april 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Røde Kors Hovedstaden har ansat Lone Buhardt som ny sekretariatschef. Hun tiltrådte stillingen per 1. april. Lone Buhardt kommer fra en stilling som programchef for de sociale indsatser i organisationen og blev valgt blandt mere end 80 ansøgere. Ifølge bestyrelsesformand Mathias Mølsted Andersen var der enighed i ansættelsesudvalget om valget. Lone er ideelt placeret til at bygge videre på det stærke arbejde, der allerede er i gang, og samtidig lede organisationen i nye retninger. Lone Buhardt har tidligere erfaring fra blandt andet Red Barnet og Forbrugerrådet Tænk, og ser frem til at videreudvikle organisationens sociale indsats og samarbejder. Hun afløser Pernille Schiel, der stopper efter mere end 26 år i Røde Kors. Bestyrelsen takker hende for en mangeårig og markant indsats. Salg af lejlighed giver gevinst på næsten 7 millioner. Amagerbladet. Den 8. april 2026. Forfatter Jan Jeppesen. En lejlighed på Rundholdsvej på 10. sal blev solgt tidligere i marts for 15,5 millioner kroner. Det var en af de dyre handler i området og en særdeles god forretning for sælgeren. Lejligheden blev oprindeligt købt 1. februar 2019 for 8,36 millioner kroner. Det betyder, at sælgeren har opnået en gevinst på 6,85 millioner kroner, svarende til en værdistigning på ca. 79% over godt 6 år. Handlen placerer sig i den dyre ende af boligmarkedet i postnummer 2300 København S. Inden for det seneste år er lejligheden den 7. dyreste ud af 1561 solgte boliger i området. På kommuneniveau er den nummer 59 ud af 6.619 handler. Lejligheden har et tinglyst boligareal på 138 kvadratmeter og et bruttoareal på 148 kvadratmeter. Den indeholder 4 værelser og 2 toiletter. Den offentlige ejendomsvurdering lyder på 8,4 millioner kroner, hvilket er markant under den opnåede salgspris. Handlen blev indgået den 6. marts, og overtagelsen er fastsat til den 1. april. Artiklen er baseret på oplysninger fra den digitale tingbog, Finans Danmarks Boligmarkedsstatistik og Bygnings- og Boligregistret. Linse Kessler har levet et vanvittigt liv. Amagerbladet, den 8. april 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Linse Kessler er tv-personlighed, forretningskvinde, kioskejer og forfatter. Hun er kendt for sin ukuelige optimisme, som har ført hende gennem livets op- og nedture. Den 31. marts fyldte hun 60 år. Linse Kessler, oprindeligt døbt Lenine Christiansen, har boet det meste af sit liv på Islands Brygge i København, som hun kalder sit hjem og sin base. Hun omtaler sig selv som en happy power lady fra Bryggen. Hun blev først kaldt som storesøster til bokseren Mikkel Kessler, men senere blev hun en reality-stjerne gennem tv-serien Familien fra Bryggen på TV3, hvor seerne gennem 20 sæsoner fulgte hendes og familiens liv. For tiden er hun aktuel i tv-programmet Divaer Stærkere Sammen på Prime Video. Udover tv-verdenen driver hun kiosken Bryggens Kiosk sammen med en veninde på Islands Brygge. Hun har også kastet sig over forfatterskabet som krimiforfatter. I efteråret 2025 udgav hun romanen Livet ved Langebro i samarbejde med revyforfatteren Lukas Birch. Og efterfølgeren Hævnen i Hangaren udkom i begyndelsen af 2026. Linse Kessler har en fortid, der blandt andet inkluderer 7 år i fængsel for forskellige forbrydelser som hashsmugling, ulovlig våbenbesiddelse, vold og trusler. Hun er kendt for at have været flugtfange og er angiveligt den eneste danske kvinde, der har savet trammerne over på et toilet og flygtet ved hjælp af sammenbundne laner. Hun har åbent fortalt om sine hårde kapitler i livet, blandt andet i DR-podcasten Det Sidste Måltid. Hun tilskriver sin overlevelse og positive livsindstilling sit gode humør, som hun beskriver som grænsende til det latterlige. Linse Kessler bor på Islands Brygge med sine elskede hunde. Hun er mor til datteren Stephanie Karma Salvali og mormor til 2 børnebørn. Melanie spiste frossen mad i ren panik. Først mange år senere opdagede hun den mystiske sygdom. Østerbro Avis. Den 8. april 2026. Forfatter Alberte Caroline Greve. Melanie Christiansen mistede i 2016 pludselig kontrollen over sin egen krop. En dag, hvor hun ikke havde handlet, spiste hun sig midt i rå pasta og frossen mad. Mange år senere blev hun diagnostiseret med spiseforstyrrelsen BED, Binge Eating Disorder, som over 40.000 danskere lever med, men som de færreste kender til. Melanie har åbent delt sin historie på sociale medier og i reality-programmet Love Island. I februar 2026 startede hun et online-forløb, The Dululu Academy, for at støtte andre med BED. Men forløbet har mødt kritik fra relevante foreninger. BED, eller tvangsoverspisning, er en psykisk lidelse karakteriseret ved overspisninger med tab af kontrol og store mængder mad på kort tid. Sygdommen rammer især unge kvinder, men også børn og personer med type 2-diabetes. Psykolog Lene Meyer, der har skrevet en Ph.D.-afhandling om BED, påpeger, at sygdommen er meget overset og endnu ikke officielt anerkendt i det danske diagnosesystem ICD-10, men at dette vil ændre sig med ICD-11. Melanie beskriver sine overspisninger som en trang, der kan sammenlignes med stofafhængighed, hvor hun akut har brug for mad. En episode kan vare fra 20 minutter til en time og indebærer indtagelse af op mod 8.000 til 9.000 kalorier, svarende til flere dages normalt kalorieindtag. Hun har oplevet at spise mærkelige ting som rå pasta, frossen mad og endda genfinde mad i skraldespanden. Overspisningerne har ført til vægtudsving på op til 8 kilo på kort tid. Melanie har levet med BED i 10 år og har lært, at hendes krop har behov for en god base, da sult kan trigge overspisning. Hun finder det givende at tale med andre med BED, da de forstår hendes oplevelser. Hun taler åbent om sin sygdom for at bryde tabuet og hjælpe andre, der lider af samme lidelse. TV-kendis tager 130 kroner om måneden for at hjælpe kvinder. Nu advarer foreningen mod farlig tendens. Østerbro Avis. Den 8. april 2026. Forfatter Alberte Caroline Greve. For 130 kroner om måneden kan kvinder med tvangsoverspisninger købe adgang til et lukket støtteforløb. The Delulu Academy. Stiftet af den tv-kendte influencer Melanie Christiansen. Hun beskriver sig selv som lægeeksamineret holistisk hormonterapeut og kandidat i business psychology, og har kæmpet med BID i over 10 år. Forløbet har mødt kritik fra Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade, som advarer mod den stigende tendens, hvor uautoriseret tilbyder behandling mod betaling, hvilket kan være skadeligt. BID, Binge Eating Disorder, er en psykisk lidelse karakteriseret ved overspisning og mental kontrol og store mængder mad på kort tid. Sygdommen rammer især unge kvinder, men også børn og personer med type 2-diabetes. Ifølge psykolog Lene Meyer er BID meget overset, selvom den er lige så udbredt som anoreksi og bulimi tilsammen. BID er endnu ikke officielt anerkendt i det danske diagnosesystem ICD-10, men forventes at blive det med ICD-11. Melanie Christiansen har åbent delt sin historie og beskriver overspisningerne som en trang, der kan sammenlignes med stofafhængighed, hvor hun akut har brug for mad. Overspisningerne kan vare fra 20 minutter til en time og indebære indtagelse af op mod 8.000 til 9.000 kalorier, svarende til flere dages normalt kalorieindtag. Hun har oplevet at spise mærkelige ting som rå pasta, frossen mad og genfinde mad i skraldespanden. Overspisningerne har ført til vægtudsving på op til 8 kilo på kort tid. Hun understreger, at hendes forløb ikke er en erstatning for behandling hos læge eller psykolog, men et støttefællesskab. Melanie har taget kritikken til sig og gjort det tydeligere, hvad man kan forvente som medlem. Hun anbefaler altid, at man søger professionel hjælp, hvis man har tegn på BID eller anden spiseforstyrrelse. Sociale medier kan være farlige, da de kan sprede misvisende information om mirakelkurer. Derfor er det vigtigt at søge hjælp hos autoriserede fagfolk. Melanie taler åbent om sin sygdom for at bryde tabuet og hjælpe andre, der lider af samme lidelse. Hun mener, at det er givende at snakke med andre, der forstår, hvad man går igennem, og hun ønsker at skabe et trygt rum for støtte. Lokalnyt København. Den 12. april 2026. Pressemeddelelse. Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Et bredt flertal i borgerrepræsentationen i København har netop indgået en politisk aftale, kaldet Overførselssagen, som sikrer et løft til 9 af byens skoler. Aftalen indebærer, at der afsættes midler til opgradering af lege- og idrætsfaciliteter, etablering af nye faglokaler samt forbedring af trafikforhold omkring skolerne. Formålet er at styrke rammerne for både elever og medarbejdere og bidrage til at gøre de københavnske skoler til Danmarks bedste. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager udtrykker tilfredshed med investeringerne og fremhæver, at løbende forbedringer af blandt andet faglokaler, biblioteker og trafikforhold er med til at styrke hverdagen for skolernes brugere. En af de skoler, der får tilført midler, er skolen på Amagerbro, hvor der er afsat penge til at undersøge tryghedsskabende tiltag i skolens nærområde. Skoleleder Henrik Bonde Asmussen glæder sig over initiativet, som udspringer af en tryghedsvandring sidste efterår, hvor elever og voksne sammen identificerede områder med sparsom belysning, der føles utrygge. Bag aftalen står et bredt politisk flertal bestående af Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti. Midlerne, som fordeles hvert forår, stammer fra uudnyttede budgetposter fra det foregående år. De 9 skoler og deres bevillinger er som følger. Kirsebærhavens skole får 7 millioner kroner til indvendigt inventar, samt 2,2 millioner kroner til at undersøge muligheden for et klubhus til Valby United på skolens matrikel. Peter Lykke-skolen modtager 19,2 millioner kroner til etablering af et håndværk- og designlokale samt et nyt skolebibliotek. Korsager Skole får 1 million kroner til modernisering af ventilation i en af skolens bygninger. Vigerslev Allé Skole får 24,3 millioner kroner til reetablering af udearealer og legeplads samt forbedring af kloakforholdene. Vesterbro Ny Skole får 5,5 millioner kroner til installation af en elevator, der skal sikre bedre tilgængelighed for elever med bevægelseshandicap. Specialskolen i Ørestad modtager 8,4 millioner kroner i en supplerende planlægningsbevilling. Skolen på Amagerbro får 0,2 millioner kroner til screening af tryghedsskabelige tiltag ved skolen. Valby Skole får 2 millioner kroner til etablering af en fodgængerkrydsning. Gerbrandskolen får 10,6 millioner kroner til opgradering af udearealer og forbedring af idrætsfaciliteter både inde og ude. Denne politiske aftale markerer et vigtigt skridt i Københavns Kommunes fortsatte arbejde med at forbedre skolemiljøet og sikre trygge og inspirerende rammer for byens børn og unge. Lokal nyt København. Den 9. april 2026. Resumé af pressemeddelelse. Zoologisk Have København iværksætter inseminering af hundpandaen. Zoologisk Have København vil i år ty til inseminering af hundpandaen, efter et flere års forsøg på naturlig parring er mislykkedes.
Siden pandaens ankomst til Zoo i 2019 har målet været, at dyrene skulle reproducere sig naturligt.
Trods gentagne forsøg over 6 ynglesæsoner vurderes det nu, at pandaerne ikke vil få succes med naturlig parring. Beslutningen om inseminering handler først og fremmest om dyrevelfærd og at give hundpandaen mulighed for at udleve en central del af sin naturlige adfærd. Hos alle arter i zoo er det et grundlæggende mål at understøtte dyrenes naturlige livsrytmer, herunder reproduktion og yngelpleje. For hundpandaen er det at få unger en væsentlig del af dens biologiske og adfærdsmæssige behov. Et succesfuldt forløb vil give flere års naturlig stimulering gennem pasning og opfostring af unger. Inseminering er et velprøvet redskab, der kan understøtte denne vigtige del af dyrs adfærd. Zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen fremhæver, at hvis insemineringen lykkes, vil det bidrage til både dyrevelfærden og artsbevarelsen. Proceduren foregår under kortvarig bedøvelse og udføres af specialiserede dyrlæger. Timingen er afgørende, da hundpandaen kun er i brunst én gang om året, og insemineringen skal ske i det korte vindue efter ægløsningen. Dette bestemmes via overvågning af dyrenes adfærd og analyse af urinprøver. Pandaerne indgår i et internationalt koordineret avlsprogram med base i Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding i Kina, som sikrer genetisk diversitet og udparring. Hvis insemineringen lykkes, vil ungerne blive hos moderen i de første 2-3 år, hvorefter de selv vil indgå i avlsprogrammet. Selvom metoden er velafprøvet, er der ingen garanti for succes, og sandsynligheden for drægtighed ligger omkring 40%. Insemineringen foregår uden publikum i dyrenes indeanlæg, for at sikre rolige og kontrollerede forhold med fuldt fokus på dyrenes trivsel og veterinært arbejde. Zoologisk Haves pandaer er Xing Er Han, født i 2013 i Chengdu, Kina, og Mao Sun Hun, født i 2014 i Chengdu, Kina. Begge ankom til Københavns Zoo i 2019 og stammer fra Wolong Panda Reserve i Kina. Arten lever naturligt solitært og mødes kun i brunstperioden. Eventuelle unger tilhører Kina og indgår i det internationale avlsprogram. Lokal nyt København. Den 9. april 2026. Store demokratidag på Københavns Professionshøjskole. Resumé af pressemeddelelse. 650 skoleelever fra hovedstadsområdet samles onsdag den 29. april på Københavns Professionshøjskole til Store Demokratidag. Dagen handler om at prøve demokrati af i praksis frem for blot at tale om det, Arrangementet afholdes i samarbejde med organisationen Grundlovsfesten og samler elever, studerende og undervisere om fokus på deltagelse, fællesskab og mod til at engagere sig. Sammen med 150 lærere og pædagogstuderende arbejder eleverne med at tage stilling, være uenige og få deres stemme i spil gennem forskellige aktiviteter og værksteder på Campus Carlsberg. Programmet inkluderer afstemninger, læserbrevskrivning, kreative workshops som bannermaling og fælles aktiviteter, der giver eleverne en konkret oplevelse af at kunne påvirke samfundet. Fungerende undervisningsminister Mathias Tesfaye, KP-rektor Anne Vang Rasmussen og Olaf Hesseldal, leder af Grundlovsfesten, deltager og holder oplæg i løbet af dagen. Flere undersøgelser herunder ICCS viser, at mange unge føler sig usikre på deres rolle i demokratiet. Store Demokratidag skal styrke de unges tro på egne evner og give dem konkrete erfaringer med aktiv deltagelse. Dagen giver også kommende lærere og pædagoger mulighed for at arbejde med, hvordan man i praksis understøtter børns og unges demokratiske dannelse og engagement. Arrangementet finder sted på Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V, den 29. april 2026, fra klokken 09:00 til 13:30.
guten Abend. How are you doing tonight? Good? It's a really good day because you will hear a lot of music, right? You're excited about it? We are just starting, but after us you have so much more good music, which I am also excited to hear. Yeah, it's really special tour for me because we perform album which isn't released yet. The new album, Real Life, which I recorded last year, will be released in January 26th. So it's the first time I perform the music which isn't available yet online. So it's even special, even more special for me to perform it for people. And yeah, I hope you will like the new songs from the new album. I will speak about it today probably shortly because we don't have a lot of time. But I will try to explain more the meaning of the album later. But I'm super excited to be with you here. And I'm super excited to have my band on the stage. It's very important for me to have them here. So I would like to introduce them. And please make some noise for Hayley Neiswanger. And if you don't know, this instrument, it's airphone. It's different than iwi. We've learned that on the rehearsals, so it's good to know that. And here, Paweł Tomaszewski. Michał Jakubczak, make some noise for him. And on the drums tonight for you, Greg Clark Jr. It's the third time for me to be here at this festival, so I feel a bit like at home. How many of you were here every time that Leverkusen happened? You, wow! Here we have the winner of the competition. That's so nice. That's so nice. Are you happy? Yeah, it's a great experience, I believe. yeah, we would like to play the next song called Who Cares?
Ja, yeah, og de funky rytmer, vi hører i aften,
De blev skabt af den kvindelige polske basgitarist Kinga Gwik, og det skete til Levekusten af Jazzdage i 2023.
Og hermed vil jeg, Alexander Michtaslav, takke af for i aften, ønske alle en fortsat god aften, og på genhør på Radio Shalom.